Gerbėjus Kristui brangus radio klausytojai, eterio ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono Šegidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandieną tęsame ortodoksų bažnyčios socialinės koncepcijos apžvalgą ir kalbame, ko nebaigėme praeitą kartą, tai apie karą ir taiką. Tai yra aštuntoji tema šioje koncepcijoje ir yra labai svarbi, todėl kad požiūris į šios dalykus į gėrį ir blogį visuomet yra labai svarbus ir kasdieną mūsų sprendimuose lydimas. Tai tęsiant apie tai kalbėti, prieiname prie šios aštuntos temos ketvirtosios dalies, kur kalbame apie gėrį ir blogį, kur iš tikrųjų Grigorijus nugalėtojas, turbūt taip aš verčiu. O, Jurgis išeitų, nes rusiškai išeina Grigorijus, tai... Supratau, Georgija, atsiprašau. Tai vis tik tai, kalbant apie tai, tai yra, na, iš karto vaizduojama ir ikonografijoje, ir visur vaizduojamas tas toks tikslumas, kada ta gyvatė vaizduojama juoda, o žirgas pats vaizduojamas baltas. Tai šitoj vat simbolikoj, ko gero, reikėtų vat šioj temoj pradant kalbėti, na, kalbėti nuo to, kad tas nugalėjimas gėrio ir blogio pastovi kova.
Labai geras toksai simbolis ir ženklas, ypač toje ikonoje, tame paveiksle, kadangi ikonografijoje, mes žinome, apskritai yra ta ženklų kalba ypač išvystyta ir ten nėra šiaip sau dėl grožio ar ten estetikos pasirinkta spalva ar kažkoks tai gestas ar žvilgsnis. Visa tai turi kažkokią tai reikšmę. Tai todėl būtent tas baltas žirgas, po kurio kanopomis tas drakonas toksai, reiškia, jisai yra mindomas, o ant to balto arklio šventas Jurgis kankinys, tai ir rodo tą, kaip rašo mūsų socialiniai koncepcijoje, ta skirtybė tarp gėrio ir blogio. Žirgas visada vaizduojamas baltas, nes tai yra gėrio simbolis, gėrio spalva. Na, o tas drakonas tamsus juodas, dažnai raudonom akim ir tai, ką žmogui suprantama iš tų simbolių, kad tai yra blogis. Ir būtent todėl ir tas pavyzdys pateikiamas, kad reikia atskirti šitos du dalykus ir nepasiduoti. Ten sakoma yra, kad tik tai ta žmogus, kurio širdy yra nugalėtas blogis, jeigu mes dabar kalbam pagrindinį apie karą, o karas yra toks reiškinys, kur yra panaudojama jėga, ir fizinė jėga, taip, nes nu, šaudimas ten taip turiu, bet kurio atveju tai yra fizinė jėga prieš kitą, prieš savo priešininką. Tai tik tai ta žmogus, kuris širdy nugalėjo blogį, galės teisingai tą jėgą panaudoti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kada vat, mes dažnai neretai girdim kažkur tai iš informacijos priemonių, jog adekvačiai panaudojo jėgą ar neadekvačiai. Tai čia irgi vat klausimas tame, ką reiškia adekvačiai ar ne. Kiek to reikia? Kiek to reikia, kad tą žmogų galbūt, reiškia, tą kariuomenę, tą priešininką, reiškia, tą blogį, jeigu mes įvertinam priešininką kaip blogį, kiek reikia, kad jį sustabdyt, bet toliau kas vyksta? Sustabdom, sutramdom ir viskas. Ir mano širdy neturi likti va šito blogio. Nes jeigu aš esu apimtas to jausmo, neapykantos, keršto, o tai reiškia blogio, tai išeina, kad aš dar ir keršysiu ir toliau tęsiu vat tai, ką pradėjo, galbūt neteisingai pradėjo mano priešas, priešininkas, ir aš dabar tampu tokiu pačiu. Tai aš neturiu tapti tokiu pačiu. Ir to keršto neturi būti. Sunku apie tai turbūt būtų kalbėti tiems, kurie dalyvavo kare, bet kurie nesivadovavo savo krikščionišką sąžinę. Ir tarkim, keršto jausmas tai yra lyg ir toks geras, o kaipgi be jo, jis va šitaip mus pažemino, tas mūsų priešas dabar šitaip mus nuskriaudė, tokią žalą padarė. Tai mes lygiai vėl adekvačiai, mes jam duosim per galvą lygiai tiek pat. Jis mums sugriovė ten tris miestus, mes irgi sugriausim, subombarduosim tris miestus. Taip neturi būti, krikščionis šitaip nesielgi. Jis panaudoja jėgą tik tam, kad sustabdyt blogį. O toliau ieško būdų, o kaipgi padaryti taip, kad neutralizuoti jį, kad jis toliau nepasireikštų. O maža to, čia vėl to proceso labai daug tokių grandžių yra, apie kurias mes šiandien galėsim taip jau išdėstyti detaliai, nes ir laikos toka, ir tema neta, bet galiausiai po visų tų grandžių, to proceso sudėtingo labai, sudėtingo todėl, kad nu nesam taip jau krikščioniškai ir taip dvasingai nusiteikę. Mes vadovaujamės ypač konfliktų metu emocijų apimti, nesivadovaujam Evangeliją. Bet turėtų būti to proceso pabaigoj ir žydai, mylėkit savo priešus. Vaikį, ko mes turim užaukti. Tobuli būt tokie. Tai, žinoma, yra raginimas, ne kiekvienam tai pasiekima, bet siekti to turėtume, taip. Ir į tai atkreipiamas yra dėmesys būtent, kad blogis mūsų neturi apimti net ir prisilietus prie jo, kada mes kovojam. Mes neturime tapti tokiais, dėl ko kitus teisim, kad jis toks negeras, blogas, va užpuolė, neteisingai pasilgė, mes turim dabar atstatyti tą tiesą, teisybę ir todėl turim įstot į kažkokią tai kovą, ir, bet jeigu mes tapsime tokie patys, kaip jie, tai ir mes esam blogio skleidėjai.
Brangus klausytojai, tai ortodoksų bažnyčios laida. Šiandieną kalbame apie ortodoksų bažnyčios socialinę koncepciją, apžvelgėme ją ir kalbame apie aštuntą temą – karas ir taika. Ir kalbant toliau apie šią temą, labai yra svarbus dalykas, į ką taip pat bažnyčia, ortodoksų bažnyčia atkreipia dėmesį į šauktinių ir pačių karių auklėjimą. Tas, kas na, ir sudaro tą pagrindą ir tą smogiamąją jėgą.
Taip, nes tai yra žmonės. Ir juos reikia nuteikti būtent va šitaip, kad mūsų kariai nepradėtų elgtis va taip netinkamai ir tarkim vėl kalbant apie tą adekvatumą arba ne, čia yra kažkokia tam tikra riba, kurią reikia aišku dar išaiškinti ir išsiaiškinti, kas tai yra, bet kad nebūtų taip, jog mūsų kariai, kurie tegu gynasi, mūsų dalyvavimas kariai yra toksai teisingas, turbūt pateisinamas, nes mes gynamės, mes atstatom tą tiesą ir teisybę, bet kad nebūtų taip, jog sužinoja, vat, kad nušovė mūsų ten batalione ar pulke ten, tarkim, 15 karių, žuvo 15 karių, tai dabar mes einam, va, truputį turim laiko, ar ne, žiūrim ten priešas, nukreipė savo dėmesį kur nors kitur, tai mes dabar eisim ir ieškosim būtinai 15 jų ten pusį irgi nušausim. Taip neturi būti. Taip neturi būti. Nes tai jau yra kerštas, tai yra jau blogis, tai yra nekrikščioniška ir nežmogiška. Tai va tas karių auklėjimas. Kas jūs tokie ir kokie jūs turite būti? Neprarast savo veido, savo žmogiškumo, savo orumo, net ir va tokiose sąlygose. Mes dabar skaitom labai daug literatūros, kada po antrojo pasaulinio karo metu nugalėtojų taip kariuomenė žygiavo per Vokietiją ir aprašo, kokios ten baisybės dėjosi. Tai va taip neturi būti. Jokių baisybių neturi būti. Nes ir nugalėtojai turi likti žmonėmis. Ir tai yra irgi bažnyčios rūpestis. Kaip ir kiekvieno žmogaus, turbūt kiekvienoje šeimoje tėvai nori išauklėti savo vaikus tokiais, kad jie nebūtų va, tokie blogi, nekerštautų ir taip toliau. Tai ir bažnyčios rūpestis irgi tas pats. Ir tas toksai sielovada tarp karių, tarp ginkluotų pajėgų, mūsų atstovų, tai yra va, tarp žmonių. Toj srity yra labai svarbus būtent parodyti jiems, koks turi būti karys.
Šiame dokumente taip pat iš tiesų pradeda toliau diskutuoti ir jau penktoje dalyje kalbama apie pagrindus, kad pagrindai imami iš Biblijos ir Naujojo Testamento. Ir iš tiesų, jeigu mes neturėtumėm tos Dievo dovanos Naujojo Testamento, Biblija yra žiauresnė nei Naujasis Testamentas, ar ne, tėvė Vitalio?
Senojo testamento.
Senojo testamento, taip.
Nu, tai reikėjo ugdyti turbūt ir tą išrinktąją tautą ir žinoma per šventąjį raštą, per tą jos, tos tautos pavyzdį ir kitas. Ugdyti, kad galėtų į pasaulį ateiti Jėzus, kad žmonija galėtų pasakyti taip, kaip buvo pasakyta per mergelę Mariją. Todėl vat tų pavyzdžių iš Senojo testamento mes matom tokių, sakysim, žiauresnių galbūt ir mums mažai suprantamų, bet tomis aplinkybėmis, tais laikais tai buvo galbūt neišvengiama. Nes tarkim, Dievas paliepė sunaikinti užėmus va šitą tautą, ar ne. Ten sudėtingi procesai vėl Dievo ir tos tautos santykiai, bet tas taip vadinamas va, toks smurtas, ar ne tais laikais Biblijoje šventajame rašte, mes dar tu nepamirškite, tai yra šventas raštas, tai yra knyga, apreiškimas mums, kuris rodo daug pavyzdžių. Jisai rodo ne tik Dievo veikimą čia žmonijoje, bet ir žmogaus reakcija, žmogaus atsiliepimai į tai ir koks žmogus tampa. Tai todėl tuos pavyzdžius turėtume taip išnagrinėti iš abiejų pusių. Kam to reikėjo ir koks žmogus tampa po to. Tai todėl tie pavyzdžiai yra pateikiami.
Brangus klausytojai, tai ortodoksų bažnyčios laida. Tęsiant kalbėjimą apie šią temą, tai Senajam testamente pasaulis ir Naujam testamente tas pats pasaulis kaip tokia būsena. Ir iš tikrųjų tam dokumente pažymima, kad Naujo testamento tas toks tikslas yra ir kur žmogus vedamas tada, kada vilkas gyvens su avele rašo. Ar ne? Tai tėve Vitalijau, pakomentuokit, kaip gali būti šita grandinė tokia pažeista, ar čia metafora?
Ne, čia ne metafora, kadangi tai vėl tokia vaizdžiai kalbama apie labai svarbius dalykus ir apie mūsų realybę. To siekiam, kad vilkas su avele ten kartu sugyventų ir kad išsiviešpatautų taika. Taigi vat, pasaulio būsena turi būti taika. Ir šaukia Jeremijas, pranašas šaukia taikos, bet taikos nėra. Taigi, taip pat Izaijas sako, kad kas yra taika? Taika yra tiesos vaisius, kur yra tiesa, kur ieškoma yra tiesos. Nepateisinti savo ten nuostatą, savo pažiūras ir bet kokią kainą. O karas tai yra jėgos pagalba bandyti pateisinti savo siekius, savo troškimus, savo pažiūras, savo nuomonę net. Nes visada tai kyla nuo mažo kažkokio tai atrodytų mažmožio, taip minties ir taip toliau. Taigi tai yra tiesos vaisius. Ir todėl rodo va, tie pavyzdžiai, iš Senojo testamento žiaurus tokie pavyzdžiai ir rodo, kaip svarbu žmogui siekti tiesos ir siekti taikos. Ir tie pavyzdžiai kaip tik galbūt ir atgrasytų, arba turėtų atgrasyti žmonės nuo karo, nuo smurto, nuo muštynių galų gale. Jau pradėkim net nuo to, nes žmogus jau nuo mažens gali būti linkęs vieną ar į kitą pusę. Kodėl? Todėl, kad jis pripratęs, jis mano, kad tai yra normalu, tarkim, panaudoti jėgą prieš kitą, kai jis negali argumentuoti jam įrodyti savo tiesą. Arba kada jisai mato, kad jo nuomonė nėra tiesa, bet jis nori, kad jinai viešpatautų, tada ką jisai muša kitą ir priverčia jį nutilti. Priverčia jį nesakyti prieš jį nieko tokio, kas paneigtų jo tą nuomonę. Tai vat nuo muštynių net prasideda kažkokio, tai nuo bet kokios jėgos panaudojimo. Tiesiog kartais, juk tai irgi yra tam tikra prasme karas, tik tai mažesniai erdvėj ir mažesnių mastų. Mes tarkim jaučiam arba matom arba girdim, kad žmogus nori pasakyti tiesą, o mes imam ranką jam užšiaupiam burną. Ir jėga laikom, kad jis negalėtų atitraukti mūsų rankos nuo savo lūpų. Reiškia, mes nenorim, kad jisai kalbėtų. Tai irgi yra karas. Karas mažesniais mastais, bet nemažiau svarbus. Ir mes turėtume tai irgi vertinti vat, tokiais, turbūt tokiom kategorijom. Visur turi būti tiesa, įsiviešpatauti tiesa. Ir taip ir ugdomi žmonės, taip ir pratinami vat, siekti tiesos. Tai yra irgi bažnyčios rūpestis ir karius, su kariais bendraujant karių sielo vaduje ir su visais žmonėmis. Nes karas būna ne tik tarp tautų, nors šią socialinę koncepciją kalba būtent apie tokį karą. Bet mes galbūt pamastykim dar ir apie karą tarp šeimų, tarp kaimynų, kur ten metų metais negali susitaikyti. Kodėl? Nu, todėl, kad vat, nėra tos tiesos, nėra noro tą tiesą pažinti ir priimti ją. Tų žmonių pusės, kurie nu, neteisingai elgėsi ir galų gale pripažinti, kad taip, aš buvau neteisus. Ir dabar aš atsiprašau. Ir dabar susitaikom, kaip tai gražu yra. Kaip tai gražu yra. Ir tikrai tokios scenos, tokios istorijos kartais net ašarai išspaudžia, kaip nuostabu, kad žmonės susitaiko. Tai čia irgi vat, tie karai tarp kažkokių tai, vat, tokių grupių žmonių, socialinių grupių žmonių, jie paskui iššaukia ir tas didesnių mastų konfliktus tarpusavį. Nes jeigu žmonės nuo pat pradžių būtų taikdariai savo širdį, tik tai ko siektų ir susitaikymų, ir sutarimų su žmonėmis, tai jie visokiais būdais vengtų ir tų kitų karų didesnių.
Brangus klausytojai, eterė ortodoksų bažnyčios laida.
Terese.
Gerbėjus
Kristui per amžius.
Kunigė, labai gerbiu ortodoksų tikėjimą, esu buvusi tikybos mokytoja, 14 metų dirbusi dabar pensininkė. Ir norėčiau užduoti klausimą, kuris man labai rūpi, todėl labai jaudinas. Žinote, jūs žinote tokį dalyką, kad katalikų tėvė mūsų maldos. Čia kaip tik į temą, aš manau. Maldos, reiškia, vertimas yra vienintelis Europoje, turbūt ko gero pasaulyje, kur yra pasakyta ne nuo piktojo mūsų saugo, bet nuo pikto, reiškia, nuo žemės drebėjim, ten katastrofų, visokių ten, Ir dabar nuo piktojo turi būti, net tėvelis Stanislavas neužilgo iki mirties prašė šitą dalyką pakeisti, būtinai, taip pat kaip ir Dievo motinos, iščių vaisius turi būti, o ne sunus, nu irgi, nu nuosintas kažkus. Ir dabar supratau, aš maniau, kad naujas, žinot, išleido maldą knygas, tokias gražias viskas. Žiūriu, tas pats sovietinis vertimas. Tai aš norėjau jūsų paklausti, kunigė, kodėl jūsų vadovaujamoje, nu, parapijoje ortodoksų, kur esu užėjusi irgi ten, nu, taip vat, leidžiate, ačiū, kad leidžiate truputį pabūti. Taip, nuostabiai viskas gražiai vyksta. Bet tėvė, mūsų malda kažkaip tai, gal per klaidą, irgi ten sakoma ne nuo piktojo, o tlukavogo. Ir biozė, pavyzdžiui, vokiškai. Bet nuo pikto irgi. Tai va toks mano klausimas, labai jums ačiū, labai ačiū už jūsų laidas. Nepaprastai didelė dvasinė nauda ir su Dievu.
Ačiū labai jums.
Ačiū už tokį klausimą. Kalbam kaip tik apie piktojo darbus čionai. Karas yra piktojo darbas ir jo vaisius. Žinoma, iš tikrųjų klausytojai yra teisi, bet kadangi lietuviškai ortodoksų bendruomenė meldžiasi dar labai neilgą laiką, suapvalinam dar beveik tik tai 15 metų. Ir todėl tas procesas, žinoma, tai yra labai trumpas dar. Ir po 100 metų, kaip aš jūs sakote, pusiau jokais, pusiau rimtai sakau, jog po 100 metų mes turėsim gerus vertimus. Gerus tai ne tai, kad dabar kažkokie yra blogi, todėl kad paimti iš kitų ar dar kaip nors. Ne. Bet kodėl dabar pas mus yra sakoma irgi nuo pikto. Nors maldoj sveika Marija, ten mes sakom iš jų vaisius, o ne tavo sūnus Jėzus. Nes ten jau iš, tarkim, iš lotynų, iš greikų kalbos paimus jau pažodžiui. O todėl, kad ta malda, tėvė mūsų, yra, na, iš tikrųjų ženklinė malda, kuri viena, pirma arba viena, yra vienijanti visus krikščionis, nes tai yra Jėzaus malda, Jėzaus mums, na, padiktuota malda. Ar ne? Ir todėl, kad nebūtų to tokio skirtumo, vis tiek dauguma žmonių yra įpratę melstis būtent šitaip. Tai kad galbūt tai tas toks minimalus dar, gal programa minimum, kai sako, yra taip, kad nesiskirtų, kad mes galėtume tą maldą kalbėti visi kartu. Nu, bet su laiku gilinantis ir stengiantis iš tikrųjų perteikti mokymą, perteikti tą ir biblinę dvasę, ir teologiją, bažnyčios doktriną, aš manau, su laiku, žinoma, tai bus tikslinama ir ieškoma galimybių būdų tinkamiau išreikšti ir galbūt va, net ir pažodžiui išversti iš graikų ar lotynų kalbos. Važiuodamas čia na į laidą, aš irgi klausiausi dar kitos laidos būtent apie tą hermeneutiką, kaip mes įsivaizduojam, kaip mes suprantam, tarkim, vienus ar kitus žodžius ir juos ištariam taip arba suformuluojam taip, kaip mūsų pasaulyje žiūra, tarkim, kalbos net prasme pasaulyje žiūra, vienos ar kitos tautos supranta tą reiškinį. Tai irgi labai daug duoda. Tai todėl va, čia labai sudėtingi yra procesai. Ir tarkim, versdami, tarkim, ryto vakaro maldas, mes atrandam vis naujų būdų, naujų formuluočių, naujų žodžių, kaip išreikšti tinkamiau, bet tai darom labai atsargiai, nežinot, tarkim, po metų ar dviejų jau yra kažkokių tai na, redakcinių pataisimų, geresnių formuluočių. Bet jeigu mes taip kas met ar kas du išleisim vis po naują maldyną, o žmonėsgi mokosi mintinai kai kurias maldas ir ypač vėl sugrįžtam prie tos tėvė mūsų. Todėl sunku labai yra ir todėl tai turi būti toks procesas, na, tikrai neskubant. Ir įsigilinant, ir paskui, kad vis nereiktų kažkur dar grįžti atgal, kad nebūtų taip žingsnį priekį, du atgal, nes pasirodo, oi, čia va taip mes nelabai tinkamai išteisėm arba tinkamai suformulavom, todėl ir neskubam. O kadangi tavo malda yra taip visuotinai priimtina, tai kol kas ją ir naudojam, jinai tokia yra visų galvose, pasąmoniai net ir lūpose.
Ko gero, turbūt esminis turėtų būti dalykas, kad na, žmogui duotas tas kalbėjimas neštų tokią dvasinę naudą, nes na, koncentruotis tik į kalbėjimą vėlgi yra klaida. Ir ko gero, tas ir pati malda ir visa kita siela turi pakylėti į būseną to tikro vat, krikščionio, kuris, vat, ir kalbame, kaip tik čia labai su ta tema yra susiję, nes iš ties ir ta pati bažnyčia turi stengtis armiją, na, į tokią būseną pakelti, kada jinai nėra piktybiškai nusiteikusi, kada jinai yra ta, kuri stengiasi tą konfliktą spręsti iš tos, na, kiek taip įmanoma meilės pasakyti turbūt, ar ne?
Taip, na, bet kita vertus vėl čia būsint, jau mes pereinam vėl prie praktinių dalykų, prie tokių dvasinės praktikos, kokie mes turėtume būti, bet žodis yra svarbu vis dėlto žmogui, nes mes skaitom Dievo žodį, mes skaitom tekstą, šventų rašto tekstą. Ir mes negalim kiekvienas, vat paimėm, pamatėm kažką, tai ir paimėm išteisim savo ten Biblijos knygoj. Virš eilutės užrašėm, nu, savo kažkiek tai, kad gal suprastume ir ką komentarą tai, bet ištaisyti ir aš manau, kad čia neteisinga ir kitai pasakyti, gal neturėtume kiekvienas, tai yra, nu, tam tikrai galbūt nustatyti susitarimo būdu, nustatyti kažkokie tai procesai. Turi būti vėl žodis svarbu, kaip perteikiam, kokie vertimai yra, kokiu būdu mes išgirstam tai, tą Dievo prieiškimą. kokiais žodžiais jis yra perteikiamas, tarkim, nes vėl tas pats vat, graikų ir graikiškai ir lietuviškai, kai sakau, tai žodis apie Jėzų nukryžiuotą tarp žydų yra, graikams yra nesąmonė, o žydams yra papiktinimas. Tai tarkim, nu, papiktinimas lietuviškai pasakyta labai gražiai, na, žinot, taip truputį, va, taip susiraukė, suraukė ant tokius, kaip čia dabar kalbėti tokiam temom, reiškia, va, žydai taip maždaug reaguoja, įsivaizduoja, bet tarkim, graikiškam originalė yra pasakyta skandalon, skandalas jiems tai yra neįmanoma kalbėti apie nukryžiuotą mesiją, skandalas, o mes irgi tą žodį žinom, ir jisai visai kitaip jau mums parodo va, tą santykį, reakciją į tą žinią, į tą, reiškia, į tą reiškinį. Todėl skandalas ar papiktinimas, tai va, todėl čia yra sudėtingi procesai labai yra. Bet, tarkim, grįžtant prie mūsų jau pagrindinės temos, iš tikrųjų ta būsena. Vat kaip, kokiais žodžiais kariams, dalyvaujantiems ar dalyvavusiems kare žmonėms, kurie yra pažeisti va to blogio, nes yra prisilietę prie jo, kaip jiems pradėti kalbėti, kaip jiems perteikti tą žinią apie Dievo meilę, apie atlaidumą, kai ten viskas verda dar viduj, viskas tai atsimenama, čia buvo vakar. Tarkim, vaizdžiai net kalba, nu karta šita dar ne, kuri likusi po karo, jei tai viskas buvo vakar. Jei dar kraujuoja, yra šitam kraujuojančiam žmogui, sužeistam žmogui, sužeistam va to karo vaizdais, to žiaurumo vaizdais, tos neteisybės karo, kada užpuola, kada žudo, kada grobia, kaip jam kalbėti pamilks savo priešą, vat kokiais žodžiais perteikti. Mes turime rasti tų žodžių ir turime, čia mūsų rūpestis yra iš tikrųjų perteikti. Ir pasakyti žmonėms, kad mes neturime likti su tomis žaizdomis, mes turime jas gydyti. O gydyti kokiu būdu? Malda, meilė, gerais darbais ir atlaidumu tiems, kurie vakar mus sužeidė, kurie vakar vykdė tą neteisybę. Mes privalome tiesiog atleisti. Vėl žmogiškai kalbant, kada tai bus, nu, supraskim, žmogiškas faktorius, nu, ne šiandien, ne rytoj, gal po kiek laiko reikia pagyti, reikia laiko. Bet mes turime to siekti. Ir tada Dievas, matydamas mūsų norą pasveikti, mūsų norą atsikratyti to blogio, to pikto ir to piktumo kitų atžvilgių, nes karas supykdo žmonės, supriešina žmonės. Tampa priešais net jau, kada ir įsivešpatauja ta taip vadinama popierinė taika, kada jau nebešaudo pabūklai, kada mes nešaudom vieni kitus ir nesimušam. Bet vat vidu iširdį dar taikos nėra, dar jaučiama yra, tai aš nenoriu jo matyti. Mes žinom, kad po karo buvo tokių atvejų, tokių reiškinių, kada mokyklose vaikai nenorėjo mokytis, tarkim, vokiečių kalbos. Tai irgi yra suprantamas dalykas, bet prie ko čia vokiečių kultūra. Ir vokiečių tauta kaip tokia ir visi jos pasiekimai Europos, pasaulio kultūrai, taip... Tas indėlis vokiečių filosofų, menininkų, rašytojų ir taip toliau. Prie ko čia? Bet va tas žmogiškas faktorius girdėti tą kalbą, kurią kalbėjo tie, kurie mus šaudė, tarkim, grobė, žudė, niekino, žemino, mane, kad mes esam žemesni už juos ir taip toliau, kaip žmonės, ar ne kitokia rasė ten ir taip toliau. Tai vėl suprantama, bet tai neturi žmoguje likti, nes jeigu manyje tai liks, kad aš sužeistas, aš turiu suprasti tai ir kad neliktų. Nes jeigu liks, aš esu to blogio nešėjas. Aš turiu su to susitvarkyti. Ir tame vat, ir yra mano siekiamybė. Ir bažnyčia turi padėti žmogui pasveikti.
Visiškai beveik jau laidai baigiantis, dar reikėtų pakalbėti, ko gero, na, apibendrinti, nes vis tik tai matome, kad nespėsime užbaigti, nes labai svarbi paskui tema laukia sekantį kartą, tai toliau kalbame apie karą ir taiką, ir tai bus nusikaltimas, bausmė, pasiteisimas, labai svarbi tokia vieta, kaip bažnyčia į tai žiūri. Bet kalbant apie tai, dar šiame dokumente toliau kalbama, kaip, na, pasaulis Naujajame Testamente, kaip Dievo dovana jo meilėje. kaip yra ta duotybė, kurią mes turime ir kurią iš tikrųjų gal šiek tiek vat, ir patrumpinu, turime naudoti ir tarptautiniuose santykiuose.
Taip, taip, nes kas yra, tarkim, malda, tikroji malda, tai mes jo siekiam, bet ją dovanoja Dievas. Kas yra jo pažinimas, tai irgi tiek, kiek atsiskleidžia mums, atsiveria Dievas, tai yra jo dovana. Kas yra meilė mumise, iš kur aš jos paimsiu, tai Dievas duoda, tai irgi yra dovana, bet jisai turi matyti, kad aš siekiu tos dovanos, aš noriu, aš ruošiu save tai dovanai priimti. Aš negaliu įnešti į savo namus kažko tokio vat kvapnaus, nuostabaus, kai mano namai apaugia pelėsiais, voratinkliais, aptraukti ir ten dvokia. Tai mes įnešim kažką tokio kvapnaus ir visą tai susimaišys ir nesijausto. Todėl aš turiu išvalyti savo namus, kad tą dovaną priimčiau. Taip ir taika, tai yra Dievo dovana. Bet kada jinai duodama yra, arba kada jinai įsivyraus, kada mes ruošiamės, kada mes norim taikos, net ir susipykę, net ir jau pradėję konfliktą arba kariaudami, mes turime žinot, kad tai yra ne pabaiga. Mes norime taikos. Duok Dieve, kad šitaip nebūtų. Aš galbūt priverstas esu gintis, bet neturėčiau sužeisti kitus žmogus, neturėčiau jo nušauti, neturėčiau jo pažeminti, neturėčiau kerštauti. Dieve, duok mums taikos. Ir tada jisai duos tą taiką. O jeigu aš mąstysiu tik tai, o tai vienpusiškai, nu Dieve, duok man, jeigu dabar jam kirst atgal, o kai jisai va dabar užmygsta, aš jam užpulsiu ir jam atkeršysiu, aš ten irgi sugriausiu dar 3 miestus, nes jis sugriovė man ten 3 ir taip toliau, ar nušausiu tiek pat žmonių, kiek jis nušovė ir taip toliau, tai šitai nesibaigs ir Dievas matys, o tai, ką aš dovanosiu, bet jis juos nepriims, nes jis nepasiruošęs tam. Aš jam dovanoju, o jisai atstumė, sako, pasitrauk su savo taika, aš noriu dar jam duot į ausį, nes jis va toks. O šitaip kalbėdamas, šitaip mąstydamas ir manydamas, aš nepastebiu, kad ir aš va toks. Ir dar blogesnis, nes galbūt mano priešas, dabar priešas, jis kaip tik meldžiasi, Dieve, duok taikos, duok man susitaikyti, duok man pamilti, bent jau nekeršyti kitam. O aš to neprašau, nors man atrodo teisingas kelias, aš ginuosi nuo jo, bet jis jau suprato, kad klaidą daro. Dar šaudo, bet prašo Dievo, kaip čia dabar nustoti? Aš supratau, kad klydau. O aš negaliu to suprasti. Reiškia, aš esu blogio nešėjas. Tai va taika yra Dievo dovana, duodama tam, kuris jos trokšta ir prašo, nori ir pasiruošia tam.
Ačiū, brangus klausytojai, kad buvote su mumis. Na ką, belieka pasakyti, kad sekantį kartą, dar kartą paminiu, kalbėsime toliau šią temą, labai svarbia, ir bandysime gilintis į nusikaltimą, bausmę ir pasitaisimą žmogaus, kas vyksta jame ir kaip bažnyčia oficialiai į tai žiūri ir reaguoja. Laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Melskimės vieni už kitus. Sudie.